estes sciate che astronautoi revenantai post longa cosma expeditio spertas problemoin cun vidcapablo, ce la membroi de internazia cosma stazio ofte estas diagnosita sfeligio de la opta nervo, retina sangoversigio au aliai strukturai shangioi ene de la opto instrumento. Tio estas sekvo de la microgravitado, perturbanta la hidrostatican equilibron en la organismo, conducante al cresco de intercrania hipertensio. Doctoro Larry A. Kramer, kai aliai sciencistoi el la radiologia societo de la Norda Americo, decidis pli profunde esplori la fenomenon. Base de magneta resonanzo, ili constatis che shangioi occasantai pro longdaura estado en la cosmo estas pli grandai ol supposite. Ce astronautoi revenantai el internazia cosma stazio, ili confirmis interalie la grandigion de la blanca substanzo en la cerbo, kai de la cerbo spina liquajo. Astronautoi havis ancau iom misformitan hipofizon, kiu igis malpli longa kai malpli granda. Tiui shangioi dauris dum unu jaro post la reveno el la cosmo, kio supposigas ke ili havis dauran karakteron. Sciencistoi nun esploras la manieroin contrauagi la microgravitadon.